Sure, sure. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. You're 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. Think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. We're 6 months off of bad behavior. I'm just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. I'm just 19, a dream of seeing. We're 6 months off of bad behavior.
Í funklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Thule.
Já, þeir eru listu á Axi 977. Þetta er út af þátturinn Funk þátturinn. Ég kallaði Terdisko, ég einn minns liðs í kvöld og ég ætla bara að spila eitthvað shit. Velkomin.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Thank you. að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þeir eru hlust að Funkþáttinn á X-inu 977, ég kallaði það Terdisco og er einn minn sliðs í kvöld. Ég er svona svolítið búinn að vera að spila eftir eyrunum í kvöld. Ég byrjaði þáttinn á lagi sem kallast I Am A Camera og er heimasmíðað. Þar beint á eftir var producent sem ég tók eftir einhvern veginn á síðast ári. Sem kalla sig Scientist án þess að nota sérhljóða þannig að það S-C-N-T-S-T hann í sama félagi og kollegi minni í þáttinum Simon F-K-N-H-N-D-S-M þar á eftir var lag með hljómsveit sem ég veit engin deil á en hún heitir Cloud Boat og en lagið var ekki fyrir valin út af hljómsveitinni heldur remixarinnum það engin annar en Íslandsvinurinn og góðsögnin Johan Pearson sem remixar lagið Halló með Cloud Boat og ég veit ekki, ég sperra alltaf upp eyrun þarna þegar ég sé eitthvað nýtt í boði frá Johan Pearson það þarna hann hefur einhvern veginn það er einhver dýft og sál í sem hann nær að kríja út úr lögunum sem hann fjallar. Ég man satt best að segja ekki eftir að hafa gripið neitt sérstaklega mikið einhver frumsamin lög eftir hann er svona aðalega góður í remixunum einn af þeim. Þar á eftir er annað svipadæmi, einhver hljómsveit sem heitir The Svens sem ég veit ekki hver er jætti samt að vita á því ég heiti Sveinbjörn og þá ég veit að hver er The Svens eru og því þetta eru nafna mínir en lagið þetta er Odeon þetta var lagið sem var að klárast og það er remix af Hard Vision HRD Vision og já, það er annar producent eða hljómsveit sem verið skita bara, þú veist, sem er bara með ótrúlegt hérna magna góðu dóti í gangi. Ég alltaf mjög spenntur þegar þetta er inn eitthvað með þeim. Næsta lag sem að fara í gang hins vegar er annar tónlistamaður sem ég veit ekki deila á, þetta er Vedomir, en og eftir þá er stjarnan í þessu remixarinn, þetta er hann Marcel Detman sem remixar lagið Musical Supremacy sem Marcel Detman er resident á litlum skemmtistaði Berlín sem heitir Berghain og þar hljómar tónlistin alls og svona, þetta er alveg geðbila lag Musical Supremacy sem Marcel Detman remix, þetta er Veit og Mýr í fengþættinum á X-in 977 af mörgum öðrum frábærum íslenskum tónlistamönnum ólöstuðum þá held ég geti sagt með freka mikill fullvissu að þetta lag New Music Warp ILO edit er besta edit íslenskunar þetta er alveg rosalega fínt já, þetta er hann ILO sem gerir þetta hann gerir ekki mikið en þegar hann hann lætir ekki mikið frá sér ég veit ekki hvort hann gerir mikið hann getur verið að gera laga hverjum degi í stúdíunum sinu en það hefur verið þannig mjög lengi að í þau fá að skipti sem hana, eitthvað þykir nú fínt hjá honum til þess að sleppa þið út þá er það frekar stórkostlegt eins þá gera hann heldur gott remix í sumar af einu af lögunum af nýju guðskursblötunni pínu tómur, ég man ekki alveg hvert það var svona í svipin en það var stór gott einnig hvort það við gera obnoxiously sexual en við höldum okkur í íslensku stórgóði og pingu súru ennum sinn næst er ég spáði að spila fyrir ykkur eitthvað sem ég búin að liggja á núna í næst í hálft ár ég hérna fór á innipúkan fyrir þremur árum síðan og labbaði hennar tónleika með hljómsveit sem ég hafði heyrt getið mjög lengi en mér fannst nafnið á hljómsveitinu svo astnalegt ég var aldrei búin að tjekka á þessu en það sem blasti við mér fannst mér alveg ótrúlega flott og og svo hluti ég til Hollands og þegar ég kom tilbaka þá hafði ég alltaf augun opinn eftir þessu bandi og einn daginn þá labbaði ég inn í Máli menningu og þá var bara vínplata með þessar hljómsveit, hún heitir Kipi Kaninus hljómsveitinn og platan sem kom út í vor heitir, held ég, Horizons Nei, Temperament næsti bara við þetta lag sem ég ætla að spila heitir Klavi og þetta er svona ég veit ekki þetta er svona pínu surf en mestmægnis syntapop þarna já, þetta er svona aðeins út fyrir mikið hjá okkur en það er nú mikið af gemdisku í þessu til þess að ég held að þetta muni vekja einhverja kátínu hjá einhverjum lausnendum fengþáttarins já þessi plata er til í allum betri blötu búðum held ég en þá hún heitir Temperaments og þetta kipi karnu sem þetta læri klafi þetta ógísla flott Já, þetta hljómsveitin Gipi Kaninus með lagið Klavi af plötunni Temperament sem kom út á þessu ári og fæst á vínil út um allt. Þá komum við að lokum í þessum frekar lágstanda fengþætti og að venju þá slítum við með einu lagi úr nostalgíu pokafengþáttarins. Við höldum til Norex. Þetta er nú ekkert neitt rosalega týndaða grafilag, þetta er hljómsveitin Rauksopp og já, en það veit stærsti smellir að vera lagið Epli, en ég var eitthvað gramsum daginn og rakst á alltaf remix rifjaði upp, þetta er Björn Torske remixið af Epli og með þessu þá kviði og þakka fyrir hjá þetta já svo náttúrulega mál málana meðan ég man næsti fengþáttur verður sendur út af veitingastaðnum Boston og það verður live kvöld við verðum með tónlistamanninn Introbeat að spila tónlistina sína í beinni það verður mjög spennandi þannig ég hveti ykkur öll indreiði til þess að kíkja við og mæta tek á frábærum tónlingum já, þetta var fengþátturinn hann var í bóði Boston, Reykjavík og og Túle sjáumst í næstu viku á Boston
Föngþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Föngþáttarins. facebook.com/föngþátturinn Föngþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule.